Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Bisedime në Bruksel për ngjecjet në zbatimin e marrëveshjeve Kosovë-Serbi. Bankat komerciale në Kosovë joshin klientët me reklama. Franca kryen sulmet e para ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga Ministria për Dialog Edita Tahiri udhëton sot për në Bruksel për të marrë pjesë në raundin e ri të bisedimeve me Serbinë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Fokusi i bisedimeve është vlerësimi i gjendjes në zbatimin e disa prej marrëveshjeve ku janë shënuar ngjecje, ndërsa temat kryesore do të jenë liria lëvizjes, marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të diplomave universitare, kthimi i dokumenteve katastrale dhe funksionimi i zyrave ndërlidhëse, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Bëhet e ditur se në takimin për çështjen e diplomave universitare do të marrë pjesë edhe ministri për arsim, Arsim Bajrami. Takimet do të mbahen nesër dhe pasnesër. Franca ka kryer sulmet e para ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Zyra presidentit francez ka thënë se operacioni është koordinuar me partnerët rajonal. Avionët francez kanë kryer më parë sulme ajrore kundër objektivave të shtetit islamik vetëm në Irak. Vendi ynë konfirmon angazhimin për të luftuar kundër kërcënimit terrorist që paraqet Daeshi, ka thënë presidenca franceze duke ju referuar grupit militant me një tjetër akronim. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga presidenti i Hungarisë Janos Áder që të respektojë të drejtat e migrantëve. Dy zyrtarët janë takuar në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Hungaria është në qendër të kritikave prej se ka mbyllur kufirin me Serbinë për të ndaluar fluksin e migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika dhe që përmes territorit hungarez duan të hyjnë në Bashkimin Evropian. Ban ka thënë se i kupton sfidat me të cilat përballet Hungaria, por ka shtuar se është rëndësishme që të respektohen të drejtat e njeriut dhe dinjiteti. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Arabia Saudite duhet të kërkojë falje për rrëmujën në vdekje prurëse gjatë pelegrinazhit të Haxhit në Mekë. Komentet e tij vijnë pasi presidenti i Iranit Hasan Rohani ka kërkuar hetime të incidentit gjatë një fjalimi në Kombet e Bashkuara. Arabia Saudite ka thënë se Irani po bën politik me tragjedinë. Së paku 769 njerëz kanë vdekur në rrëmujën e së enjtës, mbi 120 prej tyre nga Irani. Ky ka qenë incidenti më vdekjeprurës në Haxh që 25 vjet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Normat e interesit për kredi në bankat komerciale të Kosovës vazhdojnë të mbesin të larta, por pavarësisht kësaj, institucionet financiare bëjnë reklama tërheqëse për klientët. Ekspertët e ekonomisë dyshojnë se këto reklama janë mashtruese dhe kërkojnë nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm. Ata thonë se marketingu shpesh nuk përkon me realitetin dhe klientët dëmtohen. Kronike Nadia Metit.
Një ndër institucionet që më së shumti realizojnë reklama në media të shkruara dhe elektronike, por edhe pano reklamuese janë bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Përmes këtyre reklamave, bankat mundohen të joshin klientët për produktet e tyre si për shërbimet shpejta, normat volitshme të interesit, kredi për festa të ndryshme, kredi familjare, kredi biznesi, blerjet e shtëpive apo edhe kredi për bujqësi. Por ekspertë për çështje financiare dyshojnë se jo në të gjitha rastet reklamat e bankave komerciale janë në harmoni me ofertat të cilat i ofrojnë tregun bankar. Flamur Keqa, drejtor i Institutit Financiar në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprehet se marketingu i bankave në rastet të caktuara mund të jenë tërheqëse dhe mashtruese.
Megjithatë, ekziston mundësia, po them kushtimisht, që bankat komerciale, për shkak të performancave ndoshta jo të mira, apo për shkak të një konkurrence më të madhe në treg, që të reklamojnë edhe ofrimin e produkteve apo shërbimeve me kushte të cilat realisht nuk janë ato të cilat i reklamojnë, por dalojnë nga realiteti.
Edhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin në Prishtinës, konsideron se jo të gjitha reklamat e bankave komerciale përkojnë me realitetin.
Dhe të gjitha ata klientë që binë prej këtyre të quaj reklamave tërheqëse, mund të ankohen në organet të ndryshme, apo në ato subjekte ekonomike që dëmtohen nga këto reklamime, mund të kërkojnë ndihmën e Agjencionit Kosovar të Konkurrencës.
Në shumicën e rasteve, përmes reklamave, klientët njoftojnë se bankat paraqesin oferta për festat të caktuara në Kosovë. Lidhur me këtë, Flamur Keqa shprehet se klientët duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e vendimit për të marrë ndonjë kredi.
Realisht, këto reklama dhe këto oferta sa i përket festave qoftë fetare, qoftë për vitri apo të ndryshme, ish dosh të jenë më të favorshme për klientët. Se a janë ato më të favorshme apo janë mashtruese, ato duhet vetë ta përcaktojnë klientët.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, norma mesatare për kredi është 9.2%, kurse për kursime 1.1%. Niveli kredive të përgjithshme në Kosovë tashmë ka rritur në mbi 2 miliard euro, kurse vetëm gjatë vitit të 2014, 10 bankat komerciale kanë regjistruar profit neto në vlerë 60 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pagat e ulta të punëtorëve në sektorin privat kanë bërë që standardi jetësor i familjeve të tyre të jetë i ulët. Sipas përfaqësuesve të punëtorëve dhe bizneseve, për shumicën e qytetarëve të Kosovës, sektori publik është më i kërkuar se sa ai privat. Sipas disa të dhënave, paga mesatare në sektorin privat ka shënuar rritje, por ajo mbetet e pamjaftueshme për një familje pesantarëshe. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Punonjësit në sektorin privat paguan më pak se sa ata të cilët punojnë në sektorin publik. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, paga mesatare për punonjësit në sektorin privat në Kosovë është 250 deri në 300 euro në muaj, ndërsa në sektorin publik paga mesatare është 300 deri në 400 euro. Të intervistuarit që punojnë në sektorin qeveritar kanë raportuar se punojnë më pak orë se sa të punësuarit në sektorin privat, thuhet në vijim të anketës së fuqisë punëtore të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Ndërkohë burimi kryesor i të hyrave për ekonomitë familjare në Kosovë në vitin 2014, sipas të dhënave të ASK-s janë nga sektori privat. Për qytetarët dhe përfaqësues të punëtorëve në sektorin privat, paga në sektorin privat janë të ulta dhe nuk plotësojnë nevojat elementare për familjet.